Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Ce cred instituțiile europene despre criza din Moldova și cât contează sfaturile lor?
Ei nu interesează cu care este viziunea politică a noastră asupra modificării Constituției. Este dreptul suveran al autorităților moldovenești de a decide cum să-și organizeze structura puterii de stat.
Traficul de copii nu scade, ci doar își schimbă metodele, constată experții centrului La Strada.
Și românii cer să fie scutiți de vizele americane ca și alți aliați ai Statelor Unite. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Alianța pentru Integrare Europeană se întâlnește mâine pentru a discuta modul cum ar putea modifica articolul 78 din Constituție privind alegerea președintelui țării. Liderii coaliției se întâlnesc și cu secretarul general al Consiliului Europei, Torbjørn Jagland, după care va avea loc la Chișinău o conferință de presă comună. Președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat că va da curs recomandărilor așa numitei comisii Cojocaru, însărcinată să analizeze trecutul comunist, dar că nimeni nu recomandă interzicerea Partidului Comuniștilor.
Nimeni n-a spus, nici comisia n-a spus că va scoate în afara legii Partidul Comunist. Acolo sunt propuneri concrete, ca partidele politice să nu folosească comunist și Șeșocanu. Asta nu înseamnă interzice Partidul Comunist.
Marți, reacționând la recomandările comisiei, Partidul Democrat a dat o declarație în care spune că aplicarea recomandărilor, cum este interzicerea simbolurilor comuniste, ar duce la scindarea societății și ar fi interpretată ca un atac electoral la adresa Partidului Comuniștilor. Ancheta penală împotriva polițistului Ion Perju, învinuit de moartea lui Valeriu Boboc în noaptea de 17-8 aprilie 2009, a fost finalizată. Procurorii au trimis acum dosarul la judecătoria sectorului Buiucan pentru examinare în fond. În Georgia, Comisia Electorală Centrală a confirmat victoria partidului prezidențial în alegerile locale de la sfârșitul săptămânii trecute. Partidul a câștigat peste 65% din voturi și primăria capitalei Tbilisi. La Kabul s-a deschis o mare reuniune, Jirga, o reuniune națională dedicată securității interne și păcii. Numai că militanți talibani au folosit acest prilej pentru a lansa în capitala afgană o serie de atacuri concertate. Mai mulți insurgenți au fost uciși, iar milițiile talibani și-au asumat responsabilitatea pentru atacuri. Israelul a început să-i deporteze pe activiștii palestinieni reținuți cu două zile în urmă pe vasele care formau un convoi umanitar internațional și care au încercat să spargă blocada impusă de Israel fâșiei Gaza. Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a adoptat o rezoluție în care cere crearea unei comisii independente de investigație legată de acțiunea de luna armatei israeliene împotriva flotilei umanitare. Rezoluția condamnă atacul drept revoltător și cere ridicarea blocadei impuse de Israel fâșiei Gaza. Statele Unite s-au opus acestei rezoluții. În Cehia, trei partide de centru-dreapta vor forma un guvern de coaliție după alegerile de săptămâna trecută. Cele trei partide vor avea o majoritate confortabilă de 118 mandate în Parlamentul de 200 de locuri.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Liderii coaliției de guvernământ urmau să se întâlnească astăzi pentru a discuta din nou despre modificarea Constituției în punctul privitor la alegerea șefului statului. Până la urmă, întâlnirea a fost amânată pe mâine. Motivul? Mâine vine la Chișinău o delegație de la Consiliul Europei, iar liderii alianței sunt curioși ce le va spune, inclusiv pe tema Constituției. Relatează de la Chișinău Liliana Bărbăroșe.
După o întâlnire pe care a avut-o astăzi cu ambasadorii europeni acreditați la Chișinău, președintele interimar Mihai Ghimpu ne-a declarat că alianța se va întruni mâine în prezența secretarului general al Consiliului Europei pentru a discuta despre posibilitatea organizării unui referendum național privind revizuirea Constituției, dându-se curs hotărârii Curții Constituționale din 5 mai, care ar spune că legea supremă, cu excepția doar 3 articole, dar nu și cel cu privire la alegerea președintelui, poate fi amendată prin referendum.
Comisia de Veneție a anunțat opoziția sa. Apoi lucrurile s-au schimbat. Curtea Constituțională a spus că poate fi modificată Constituția și prin referendum. Și vreau să spun că nu Comisia la Veneția este autoritatea care interpretează Constituția, ci Curtea Constituțională. Așa că aici e problema. Poți să aibă doi juriști, două păreri sau cetățenii, dar duci la judecată și este o hotărâre care ia pune punct pe aceste puncte de vedere și e de dreptate unuia. Iată și în cazul dat noi avem Curtea Constituțională care i-a spus referendum și nu-i spus de azi, i-a spus din 99. Poate din cauza că într-adevăr n-a fost tradus corect Constituția și acolo în articolul 2 nu era prevăzut că puterea suverană e aparținii poporului. Poate acesta este motivul din cauza cărui Comisia la Veneția a avut poziția că nu referendum. Să vedem acum, deci.
Juristul Nicolae Eșanu, membru al Comisiei de la Veneția, pune însă la îndoială posibilitatea ca Alianța să obțină de la oficialul european un răspuns favorabil pentru desfășurarea referendumului care ar conduce la modificarea modalității de alegere a președintelui.
Dacă în Republica Moldova o să facă un referendum, Comisia nu o să intervină, să se pronunțe, dar asta o să fie clar un gest contrar unei practici europene. Pentru că Comisia de la Veneția a spus într-un studiu care nu se referă la Republica Moldova. Este un studiu general în care a spus Comisia consideră că poate fi folosit referendum doar dacă acesta este expres prevăzut în Constituție. Pot să garantez oricui, Comisia niciodată nu o să poată să spună că puteți face referendum chiar dacă nu e prevăzut în Constituție. Unicul lucru care poate fi făcut în încercarea Comisiei de a nu se implica în chestiile noastre politice este să evite să se pronunță asupra chestii dacă are dreptate Curtea noastră Constituțională sau nu. Nu o să se întâmple nimic din punct de vedere juridic. Dar din punct de vedere a imaginii Republicii Moldova, va fi o lovitură destul de serioasă.
Iată însă cum comentează acest punct de vedere ministrul Justiției, liberal-democratul Alexandru Tănase.
Ei nu interesează cu care este viziunea politică a noastră asupra modificării Constituției. Este dreptul suveran al autorităților moldovenești de a decide cum să-și organizeze structura puterii de stat. Și chiar dacă doar Alianța va decide să recurgă la procedura de modificare a Constituției în referendum, nu există o problemă atâta timp cât se respectă procedurile interne. Această inițiativă va fi transmisă la Curtea Constituțională. Urmează încă să se expună și Curtea Constituțională. Așa că există prezumpție legalității și nu văd nicio problemă la acest capitol.
Chiar dacă Constituția nu prevede în mod expres cale
Constituția
referendum.
Nici nu interzice. Articolul 2 din Constituție, care se referă la suveranitatea poporului, permite inclusiv și adoptarea unei noi Constituții. Eu nu văd din acest punct de vedere o problemă.
După eșuarea în decembrie 2009 a celor două tentative de alegere a șefului statului, poziția Alianței pentru Integrare Europeană cu privire la modificarea Constituției s-a schimbat de câteva ori. Inițial, cei patru lideri ai coaliției de guvernare au declarat că doresc să inițieze pre-referendum o reformă constituțională majoră. Ulterior s-a anunțat intenția de a se modifica doar articolul 78 din Legea Supremă a Țării. Dacă ideea revenirii la alegerea președintelui de către popor va fi sprijinită, atunci în lunile octombrie-noiembrie alegerile parlamentare ar putea să aibă loc concomitent cu prezidențialele. Din Chișinău, Liliana Bărbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În preajma Zilei Internaționale a Copilului, Centrul pentru Protecția Femeilor la Stradă a lansat un semnal de alarmă în legătură cu fenomenul traficării minorilor. Experții centrului pun la îndoială datele optimiste ale autorităților și spun că fenomenul nu descrește, așa cum susține guvernul, ci doar își schimbă înfățișarea și metodele. Detalii are corespondenta noastră la Chișinău, Lucia Diaconu.
Cel mai des cad pradă traficului minorii cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, iar 80% dintre victime sunt fete. Acestea sunt datele cu care operează onegiștii. Alina Budeci, experta psiholog de la Centrul la Strada, a cunoscut mai multe victime ale traficului. Cele mai multe dintre ele au fost victime ale rețelelor de exploatare sexuală, spunea Alina Budeci.
Tânăra a fugit, avea 12 ani când a fugit de acasă. A fugit de acasă în Chișinău, stătea într-o suburbie a Chișinăului. Când a fost întrebată care au fost motivele de ce a decis ea să fugă de acasă, a zis că tatăl său practic era alcoolizat permanent. Pe lângă faptul că o bătea foarte tare, încerca și să o abuzeze sexual. Plimbându-se așa, a făcut cunoștință cu o femeie. A stat la ea și de fapt femeia aceasta a devenit pentru ea mama pe care ea și-a dorit-o permanent. Persoana care i-ar acorda atenție, ar identifica care sunt nevoile sale și le-ar acoperi.
este o poveste tipică de racolare a victimelor, spune experta de la Centrul la Stradă, iar manipularea psihologică a copiilor a devenit metoda fără greș folosită de infractori, miza lor fiind vulnerabilitatea copiilor care provin din așa zisele familii cu probleme sau care nu au o relație bună cu părinții lor. Din nou, Alina Budeci.
Și orice acțiune care o va face recrutorul va fi perceput ca o acțiune de grijă, de acoperire nevoilor și atenție din partea recrutorului și nu manipulare. Și atunci vorbim de acest sindrom al copilului pe care acesta îl manifestă față de abuzatorul său. Când manifestă un comportament de atașament față de abuzator.
Juristul Tatiana Fomina spune că infractorii s-au adaptat între timp la legile care îi incriminează, iar manipularea îi scapă de răspundere penală, pentru că victimele îi percepe traficanți ca pe niște salvatori și de multe ori refuză să depună mărturie împotriva acestora. S-au modificat procedeile pe care le folosesc infractorii. S-a modificat și caracterul fenomenului. El a devenit mai latent. E mai greu de depistat acum victimele acestor crime. Tocmai pentru că traficul de copii are pe an ce trece un caracter tot mai ascuns, uneriștii cred că doar încurajarea responsabilității sociale ar putea fi acea armă eficace în lupta cu fenomenul racolării minorilor, fără să minimalizeze însă rolul statului și implicit al Procuraturii Generale și al Ministerului de Interne. Pentru că fenomenul ar avea la rădăcini nu doar cauze sociale, cel mai adesea invocate fiind sărăcia și lipsa de educație, responsabilizarea publicului ar da mai degrabă roade, consideră Ana Revenco, președinta centrului La Stradă.
Aceste lucruri se întâmplă în public. Se duc la o cafenea, se duc la un teren de joacă, la un internet cafe, în stradă. Este important. Se intră în hotel, se intră într-un transport public. Se poate desprinde când este această strângere de mână, da, sau îmbrățișare, este dată de către un părinte sau o persoană apropiată copilului, sau după reacția copilului. Se poate desprinde și atunci se poate sesiza organele de drept sau alte instituții abilitate. Asta vorbim despre o sensibilizare și o responsabilizare minim.
Lupta cu traficul de copii ar fi mai eficientă dacă ar face apel la sentimentele părintești ale cetățenilor, cred onegiștii, care ar fi mai receptivi dacă și-ar imagina că în rol de victime ar putea ajunge, Doamne ferește, copiilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Aici Radio Europa Liberă.
Românii sunt unul din puținele popoare ale Uniunii Europene care au nevoie de viză ca să călătorească în Statele Unite, alături de bulgari, polonezi și greci. Aflat în vizită la Washington, ministrul român de externe, Teodor Baconski, a cerut Statelor Unite să-și trateze aliații europeni la fel, adică să-i scutească de vize pe toți. Detalii are Paul Hodorogea.
În discuțiile purtate cu secretarul american, ministrul român de externe, Teodor Baconski, a ridicat și problema legată de liberalizarea vizelor pentru cetățenii români care doresc să călătorească în Statele Unite.
As we are full member of the EU and NATO, we think that our
suntem un membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO. Credem că cetățenii noștri merită să călătorească în Statele Unite fără a avea nevoie de viză, a declarat ministrul român. Hillary Clinton a spus la rândul ei:
The rules on visa waiver are enshrined in legislation. The Congress has set the standards that must be met.
Există niște reguli în această privință stabilite de Congres. Vrem ca românii să știe care sunt aceste reguli, astfel încât ei să poată să le respecte, să poată îndeplini cerințele stabilite de Congresul american. Hillary Clinton a subliniat celebrarea în acest an a 130 de ani de relații diplomatice între SUA și România. Ea a amintit faptul că România a acceptat programul de instalare pe teritoriul ei a sistemului de protecție antirachetă și a salutat contribuția soldaților români pe teatrele de luptă din Afganistan și Irak. Teodor Baconski a declarat corespondentului Mediafax în Statele Unite că în cursul vizitei la Washington acesta a pregătit terenul pentru o vizită a președintelui român Traian Băsescu în Statele Unite. Dintre statele Uniunii Europene, numai cetățenii României, Bulgariei și Poloniei mai au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta, printre altele, un comentariu de Vitalie Ciobanu despre recomandările Comisiei Cojocaru și o relatare despre drumul spre Uniunea Europeană al țărilor din Balcanii de Vest. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul și publicistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, s-a oprit de data aceasta la dezbaterea despre ideea interzicerii simbolurilor comuniste.
Comisia de analiză și evaluare a regimului totalitar comunist a prezentat președintelui interimar Mihai Ghimpu un raport voluminos, rodul a câteva luni de cercetări în arhivele super secretizate de la Chișinău. Comisia recomandă, între altele, interzicerea simbolurilor comuniste, alături de cele naziste, și eliminarea cuvântului comunist din nomenclatorul partidelor, organizațiilor și instituțiilor din Republica Moldova. Cine câștigă și cine pierde prin punerea în aplicare a recomandărilor Comisiei Prezidențiale? Reprezentanții PCRM pretind că se clocește o răfuială politică menită să elimine acest partid din viitoarea cursă electorală. Nici în alianță apele nu sunt calme. Partidul Democrat a dat publicității un comunicat prin care își exprimă dezaprobarea față de eventuala interzicere a simbolurilor comuniste în preajma alegerilor, considerând mai potrivit să se revină la acest subiect după instalarea unei puteri stabile, deși nimeni nu știe ce culoare politică va avea viitoarea putere stabilă. Cred că apele trebuie clar despărțite. Condamnarea comunismului nu e un capriciu al actualei guvernări, nu e proiectul personal al președintelui Ghimpu. Este obligația morală a unor partide care se declară de partea adevărului, de partea valorilor democratice. Moldova s-a trezit printre ultimele țări din fostul lagăr sovietic care și-au pus problema condamnării comunismului. La noi mereu s-a spus că nu e momentul, că vom avea conflicte sociale și așa mai departe. În consecință, la Chișinău, din 89 încoace, a guvernat neîntrerupt vechea nomenclatură sovietică, deghizată sub diferite denumiri, iar țara a rămas în sfera de influență rusească. Condamnarea comunismului și aplicarea recomandărilor Comisiei Cojocaru vor putea fi realizate doar prin argumente imposibil de combătut, cum presupunem că se conțin în raportul Comisiei, iar acest document, care sperăm că este redactat într-un limbaj limpede și îngrijit, va trebui supus unei largi dezbateri publice. Cel puțin sub forma unui compendiu, incluzând datele de bază și concluziile, întrucât raportul însumează în jur de 1000 de pagini. Doar în aceste condiții, condamnarea comunismului nu va părea o vendetă politică, o manevră politicianistă, ci va fi un act de cunoaștere și justiție istorică. De fapt, miza capitală a raportului este să învingă mitul încă puternic al măreței Uniuni Sovietice, cea care le-a adus moldovenilor tractoare, locuri de muncă, vacanțe la mare și salam de 3 ruble. Și aici, elementele de context politic, asupra cărora insistă Partidul Democrat, își impun prezența într-un mod neliniștitor. Din cele 15 orașe unde s-au desfășurat duminica trecută alegeri locale anticipate, 6 primării au fost adjudecate de PCRM, între care și primăria din Florești, deținută înainte de PLDM, un oraș care își confirmă, din păcate, faima de fief comunist, iar în 8 centre raionale au câștigat partidele din alianță. Nimeni nu poate ști dacă interzicerea simbolurilor roșii va aduce mai multe sau mai puține voturi comuniștilor, însă această măsură trebuie adoptată pentru sănătatea morală a națiunii și pentru a deschide calea reformării PCRM, pentru a-l obliga să renunțe la calitatea sa de succesor al PCUS, calitate stipulată negru pe alb în programul acestei formațiuni politice. Istoricii și-au îndeplinit misiunea. Au elaborat un raport în baza căruia comunismul va putea fi condamnat, așa cum s-a procedat în toate țările din Europa Centrală. Vom vedea ce vor face politicienii cu această bilă fierbinte care le frige degetele. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Moldova nu este singura țară est-europeană în care Biserica Ortodoxă este divizată. O situație până la un punct asemănătoare există și în Bulgaria, unde însă au apărut semnele unei posibile reconcilieri. Așa ne-a spus corespondentul Europei Libere la Sofia, Petru Petkov.
Episcopul Ioan Bogoslov din Sinodul Nerecunoscut, condus de Mitropolitul Inocentii, a trimis o scrisoare Patriarhului Maxim în care se pronunță pentru împăcarea și restabilirea unității Bisericii Ortodoxe Bulgare. Trei din participanții la ultima ședință al conducerii Sinodului Nerecunoscut oficial au sprijinit inițiativa. Doi s-au pronunțat împotriva. Președintele Direcției Cultelor, Emil Velinov, a refuzat să comenteze scrisoarea. Patriarhul Maxim a declarat că în curând Biserica Ortodoxă Bulgară își va restabili unitatea. În Bulgaria, statul acordă sprijin financiar bisericii ortodoxe, musulmanilor, catolicilor, cultului ebraic și bisericii armene. Suma totală nu depășește echivalentul la 1,5 milioane de euro pe an, din care 800 de mii îi revin bisericii ortodoxe, iar 100 de mii cultului musulman. Episcopul Ioan, cunoscut din presă ca fratele John, a declarat ieri că orice scindare este inacceptabilă pentru credincioșii ortodoxi. Capul celui de-al doilea sinod, Inocentiu, nu a semnat scrisoarea de împăcare, însă și-a anunțat sprijinul pentru inițiativa, care va fi analizată la următoarea ședință a Sfântului Sinod. Condiția de bază pentru revenirea disidenților în sânul bisericii oficiale este ca ei să semneze scrisori de pocăință prin care să-și recunoască vina. Așa a făcut cu 2 ani în urmă episcopul regiunii Vrață Călinic. Sinodul de alternativă a condus peste 250 de biserici și mănăstiri până la 2004. Atunci, preoții respectivi au fost scoși cu ajutorul poliției. La Tribunalul European pentru Drepturile Omului de la Strasburg au fost inițiate peste 80 de dosare prin care Sinodul de alternativă a cerut autorităților bulgare despăgubire în valoare de 700 de milioane de euro. În ianuarie 2009, Tribunalul European a dat Bulgarie un termen de 3 luni în care să fie rezolvate disputele și să fie stabilită mărime compensațiilor materiale. Cindarea Bisericii Ortodoxe a început în 1988, când la Velicu Târnul a fost constituit Comitetul pentru Apărarea Drepturilor Religioase, Libertății de Exprimare și Valorilor Spirituale, condus de ierumonahul Constantin Săbes, care mai târziu s-a numărat printre fondătorii Uniunii Forțelor Democratice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană va continua procesul de extindere în pofida crizei financiare, iar țările din Balcanii de Vest trebuie să continue reformele necesare pentru a se alinia la standardele europene. Aceasta este în linii mari concluzia reuniunii de la Sarajevo dintre Uniunea Europeană și reprezentanții Balcanilor de Vest. Inițial trebuia să fie o reuniune la nivel înalt, încheiată cu o declarație comună. Serbia a refuzat însă să participe oficial ca stat la orice întrevedere la care este prezentă și regiunea Kosovo. Așa că summitul s-a transformat într-o reuniune neoficială, ceea ce nu diminuează importanța declarațiilor făcute la Sarajevo.
The last five months, six months.
Miguel Ángel Moratinos, ministru de externe al Spaniei, este de părere că ultimele 5 luni au fost cele mai productive, mai pașnice și pline de promisiuni din istoria recentă a Balcanilor de Vest. De aceea, în opinia lui Moratinos, al cărui țară deține președinția prin rotație a Uniunii Europene, relațiile dintre Uniunea Europeană și Balcanii de Vest pot fi descrise cu cuvintele responsabile și încurajatoare. Pentru că partenerii Balcani s-au angajat acum să facă reformele politice și economice necesare și mai ales să întărească relațiile de cooperare regională. Moratinos a ținut să precizeze că Uniunea Europeană a făcut ce a promis. Acum este rândul partenerilor balcanici să-și țină promisiunile. Comisarul pentru extindere, Stefan Füle, a declarat că integrarea Balcanilor de Vest este o prioritate. Reuniunea de la Sarajevo, a continuat Füle, a demonstrat totodată că țările membre nu pot fi bănuite că și-ar fi pierdut entuziasmul pentru extindere. Era și semnalul pe care l-aștepta Serbia, după cum declarase ministrul de externe Vuk Jeremić postului nostru de radio. În ultimele 6 luni am făcut progrese remarcabile, mai ales în cooperarea regională și în eforturile de reconciliere, a apreciat Jeremić, și ar fi fost păcat dacă aceste eforturi nu erau cumva răsplătite de Uniunea Europeană. Pentru moment însă, Uniunea nu a stabilit un calendar clar al procesului de aderare pentru țările din Balcanii de Vest. Slovenia este singura țară din regiune membră în Uniunea Europeană, iar de anul trecut, cetățenii din Serbia, Muntenegru și Macedonia pot călători fără vize în spațiul Schengen.
Presa de la București continuă să reflecte tensiunile sociale provocate de măsurile de austeritate. Tania Radu.
Încă un comentariu despre încercarea de grevă generală din România. Horia Ghibuciu, în evenimentul zilei, remarcă situația tipică de satiră românească. Ieri bucureștenii s-au așteptat să nu poată merge la lucru nici cu metroul, nici cu tramvaiul sau autobuzul, drept care și-au luat mașina. Surpriză însă, transportul în comun a funcționat și încă masiv suplimentat din grijă față de cetățean. Rezultatul nu e greu de bănuit, blocaj total de trafic și comentarii dezamăgite pe bloguri. Cum dezbate presa românească problemele crizei economice? În revista 22, Andreea Pora citează câteva titluri de știri apărute pe crolul ecranelor și a căror vulgaritate, spune ea, nu poate fi regăsită nicăieri în lume, deși pe orice televiziune occidentală se discută zilnic același subiect. Se critică, uneori destul de apăsat, se fac interviuri, analize, comparații, se dau cifre privind criza. Nicăieri nu veți auzi politicieni folosind sintagme de genul clan de ploșnițe, șleachtă de milogi, cum face Crin Antonescu, și nici propuneri de referendum pentru măsurile guvernului, lansate de Victor Ponta, scrie Andreea Pora. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Istoricul Igor Cașu rememorează într-o nouă ediție a rubricii Istoria trăită revoltele de la Novocerkasc din primele zile ale lunii iunie a anului 1962.
Îndeopște nu prea se știe despre revoltele populare din perioada lui Hrușciov, zisa dezghețului. Una dintre acestea a avut loc la Novocerkasc, regiunea Rostov-pe-Don din Rusia, în zilele de 1-2 iunie 1962. Motivul demonstrației pașnice, care a evoluat ulterior în revoltă înăbușită în sânge, a fost scumpirea unor produse alimentare, precum laptele și carne, cu aproape 30%. A fost o lovitură cumplită pentru majoritatea populației sovietice, deoarece, cu puțin înainte, salariile fusese, la rândul lor, reduse tot cu o treime. Evenimentele debutează în data de 1 iunie 1962, când a fost declarată greva muncitorilor de la uzina de locomotive. Aceștia se plâng că nu pot să lucreze în condițiile în care nu pot să-și permită o hrană elementară, cu salarii reduse, prețuri majorate, dar și cu norma de lucru ridicată de 3 ore în ultimele luni. Ulei pe foc a pus directorul uzinei, Curochkin, care a replicat muncitorilor a la Maria Antoinette: nu puteți să vă permiteți carne și salam, mâncați plăcinte cu ficat. Situația a riscat să iasă de sub control. A fost blocată calea ferată. Un portret al lui Hrușciov a fost ars și în seara zilei de 1 iunie, în consecință, au fost introduse trupele armatei, tancuri și blindate. Au sosit de altfel și câțiva membri ai biroului politic al PCUS, printre care și Micoian. A doua zi, pe 2 iunie, coloana manifestanților, circa 50.000 de persoane, s-a îndreptat spre clădirea Comitetului Orășenesc de Partid, purtând portrete al lui Lenin, flori și intonând cântece revoluționare. Protestatarii nu au fost lăsați să intre în incinta Comitetului de Partid, armata și KGB-ul deschizând focul. Împușcau lunetiștii de pe acoperișurile caselor din apropiere, dar și soldații de la sol, din mitraliere, inclusiv în copii și femei. Ordinul de tragere fusese dat chiar de Hrușciov personal. În consecință, au fost uciși 26 de persoane, iar alte 40 fiind grav rănite. Aceștia au fost înmormântați la 200 km de Novocerkasc, iar piața din centrul orașului a fost acoperită cu un strat de asfalt pentru a înlătura urmele de sânge. Ceea ce s-a întâmplat pe 2 iunie 1962 a contribuit la erodarea încrederii în Hrușciov și a dus la demitere acestuia 2 ani mai târziu. Întâmplător sau nu, în anii următori, pe teritoriul Basarabiei a activat o grupare anticomunistă, numită Uniunea Democratică a Socialiștilor, condusă de Nicolae Dragoș. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Irina Astahova, redactor șef al săptămânalului Chișinovski Abazrevatel.
Parlamentul a suferit din nou pierderi săptămâna asta. Marți, deputatul PLDM, președintele Comisiei pentru elucidare evenimentelor din aprilie, Vitali Nagachevski, și-a depus mandatul de parlamentar. Nu e un precedent în istoria parlamentarismului moldovenesc, dar pentru actualul parlament e o noutate. L-am găsit cu greu pe domnul Nagachevski, care însă nu ne-a explicat motivația deciziei sale. Se pare că întrebarea noastră l-a cam deranjat. În culoare culoarele Parlamentului se vorbește că decizia lui Negacevski a fost determinată de mai mulți factori. Relațiile lui cu președintele partidului Vladimir Filat s-ar fi înrăutățit chipurile. Apoi, Negacevski n-a mai vrut să fie țapul ispășitor care trebuia să ofere concluziile dorite despre 7 aprilie. O altă explicație e aceea că veniturile deputatului Negacevski sunt mult mai mici decât veniturile avocatului solicitat Negacevski. Revenim la un subiect preferat, și anume relația dintre pacient și medic. Oricum ai abordat tema, constați că în Moldova lipsește baza legală care să dea rezultate. Cum să procedezi în cazul în care ai de-a face cu neglijența și incorectitudinea medicului? Vasile Florea, profesor la Academia Ministerului Afacerilor Interne, e de mult preocupat de controlul calității serviciilor medicale. Despre această problemă el vorbește în ziarul Chișinovski Obozrevate.
Об этой проблеме он рассказывает на страницах газеты «Кишиневский обозреватель».
A fost Ирина Астахова, редактор шеф ал «Саптаманалулы» «Кишиневский обозреватель». Acum punem punctul aici. Moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan, vă urează o seară cât mai plăcută.